No hellu rei ja tervetuloa mukaan Lepakkosafarille.
Jos sä oot valmis kuulemaan erittäin suoraa puhetta sateenkaarielämästä myös sen ulkopuolelta, niin sä oot kuule ihan oikeassa paikassa. Me halutaan myös rohkaista sua elämään just sun näköistä elämää täysin omana itsenäsi välittämättä muiden mielipiteistä. Safarioppainahan täällä toimii kaapista tulleet Susanna ja Tania.
Tässä podcastissa tullaan kuulemaan villejä tarinoita viidakon piiloista. Niitä löytyy muuten lisää myöskin Instagramista, että lepakkosafari, joten laitapa kuule sekin ensimmäisenä seurantaa ja sitten ei muuta kuin let's go. Hello, hello, lepakkosafari. Täällä jatketaan mielenterveysjaksossa osa 2. Me puhuttiin viime jaksosta Susannan mielenterveyden matkasta ja mitä kaikkea vaiheita siinä on ollut ja muutenkin yleisesti mielenterveyden asioista. Ja tässä jaksossa me jatketaan nyt poikkeuksellisesti samaa teemaa, eli me tullaan puhumaan nyt toisen jakson verran vähän niin kuin mun mielenterveysmatkasta, ja sitten me tullaan myös puhumaan lääkkeistä ja hoitomuodoista, ja sitten loppuun me tullaan pohtimaan niin kuin semmoisia meidän matkojen vinkkejä, että minkälaisia vinkkejä me annettaisiin ihmisille, joka tällä hetkellä kokee mielenterveyden haasteita, että mitä avuksia, mitkä asiat meitä on auttanut ja mitkä edesauttaa toipumista. Mutta tämä on siis niin iso teema, että me tultiin siihen tulokseen, että tätä ei kannata millään yhteen jaksoon niin änkeä, joten me päätettiin tehdä rehellisesti 2 jaksoa ja tämmöisellä ajatuksella lähdettiin tähän jaksoon liikkeelle. Mikä Susanna fiilis tuli viime jaksosta?
Hyvä fiilis jäi. Hyvä fiilis jäi. Toivottavasti te kuuntelijat myös tykkäsitte siitä.
Se oli ihana jakso. Mun mielestä se oli meidän paras jakso tähän mennessä.
Kiva kuulla. Ja tämä mielenterveyshän on siis niin laaja asia. Ja mä mielenkiinnolla nyt odotan, koska mäkään en ihan kaikkea varmasti tiedä, vaikka paljon ollaan sun kanssa juteltu näistä asioista, mutta ihan tarkkaan en varmasti niin kuin tiedän nyt sitten, että milloin kaikki on niin kuin alkanut ja mitä kaikkea tässä matkan varrella on tapahtunut, niin milloin sulla on niin kuin tämmöiset ensimmäiset kokemukset ollut mielenterveyteen liittyviin asioihin, kun oot ajatellut, että sulla jotain tämmöistä olisi?
No siis näitä on diagnosoitu mulla vasta aikuisina, niin kuin sullakin, mutta mä oon aika varma, että mulla on kans ollut jo lapsuudessa niin kuin jonkunlaista niin kuin haastetta. Nimittäin mulla on lapsena ollut semmoisia pelkotiloja, että mä oon ollut semmoinen lapsi, että mä oon takertunut mun vanhempiin ja oon pelännyt yksinoloa ja pelännyt niin kuin, semmoinen tosi turvaton olo on ollut mulla niin kuin lapsena, että joku äiti on yrittänyt mennä suihkuun, niin mä oon jäänyt kiljumaan niin kuin suihkun oven taakse, kun mä oon pelännyt niin hysteerisesti niin kuin yksin olemista ja hylkäämistä. Mutta sitten joskus 10-vuotiaana mulla on ekan kerran ollut tämmöinen niin kuin somaattinen ahdistus, eli somaattiseksi ahdistukseksi hän kutsutaan sitä, että kun keho oireilee jollain lailla niin kuin ahdistusta, joka on oikeasti psyykkistä. Ja se on ollut mulla joskus 10-vuotiaana, mulla oli semmoinen, että mä olin kesällä saunomassa meidän kesämökillä. Meillä on siinä lähellä kotia semmoinen kesämökki, missä me käytiin aina saunomassa. Ja siellä mä sain semmoisen sydäntykytyskohtauksen. Ja mä olin silloin aivan varma, että mä saan sydänkohtauksen. Ja juoksin kotia äidille, että mä saan sydänkohtauksen. Ja äiti, mä olin niinku ihan hysteerinen, että äiti pitäisi viedä mut lääkäriin, mutta äiti sanoi, että seurataan nyt, että ei siinä mitään ole. Mutta se kesti jonkun pari vuorokautta se mun sydämen tykytys. Ja se päättyi siihen, että mut vietiin sairaalaan. Ja todettiin siellä sairaalassa, että sydämessä ei ole mitään vikaa, että ne on niinku, se on niinku psyykkistä se tavallaan se sydämen tykytys.
Joo. Olikohan se niinku jollain lailla sitten jotain niinku paniikkikohtausta?
Oli.
Vai saiko sä joo.
Se oli varmaan, niinku, sitä ei diagnosoitu silloin vielä, mutta se oli niinku ahdistuneisuushäiriöitä jo silloin lapsena. Mutta sittenhän mä niinku pitkän aikaa meni siinä välissä, että mulla ei ollut mitään. Toki mä oon ollut semmoinen niinku huolestumiseen ja murehtimiseen niin kuin taipuvainen. Mutta sitten 2017 mä olin silloin siellä syvällä niissä seurakuntaskenessä ja kaapissa, ja sitten mä tein toista työtä sen seurakuntatyön lisäksi lastensuojelussa, joka oli ihan sairaan raskas paletti, niin kuin sunkin tarinassa, niin kuin uupumisen niin kuin edesauttajana. Ja sitten mulla alkoi just niin kuin sullakin, että kun salama kirkkaalta taivaalta yhtenä yönä mä en vaan saanut nukuttua, ja mulla alkoi semmoinen niin kuin absoluuttinen unettomuusjakso, että se oli elokuussa 2017, niin siitä vajaa vuoden mä nukuin niin kuin semmoisissa parin tunnin pätkissä niin kuin yöllä.
Joo.
Ja silloin mä sinnittelin sen unettomuuden kanssa niin kuin siitä elokuusta 17, niin johonkin maaliskuuhun 2018, eli useampia kuukausia. Siinäkin niin kuin jälkikäteen voin kysyä itseltäni, että miksi ihmeessä en hakenut apua niin kuin aikaisemmin.
No just meinasin kysyä, että oliko sulla mitään esimerkiksi lääkkeellistä apua?
Ei, mä en ole käynyt missään lääkärissä sitten ensimmäisten kuukausien aikana. Mä vaan otin läppärin aina, kun mä yöllä heräsin, niin auki ja aloin tekemään töitä keskellä yötä, ja sitten aamulla kello 6 olin tehnyt jo niin kuin 5 tuntia töitä.
Joo.
Että kun oli jotenkin niin pihalla näistä mielenterveyden asioista, että mä en tajunnut, että sehän on niin kuin noidan kehä, joka niin kuin, tai niin kuin lumipalloefekti, joka kasvaa vaan sillä valvomisella. Mä en niin kuin tajunnut puuttua siihen, kun ne oli mulle niin uusia asioita.
Mm.
Mutta sitten tosiaan joskus 2018 maaliskuussa mä sain elämäni ensimmäisen paniikkikohtauksen ja oikein virallisen paniikkikohtauksen, ja sitten alkoi niin kuin vyöryen mun mielenterveys tippumaan jyrkänteeltä alas 2018 vuoden alkuvuodesta sitten aina vaan niin kuin syvemmälle. Ensin paniikkioireiluna, ja niitä paniikkikohtauksia mä sain niin kuin päivittäin, jos ei päivittäin, niin ainakin 5 kertaa viikossa, ja siitä tuli kaikkia, että jos mä istuin vaikka autossa, niin saattoi alkaa ahdistamaan, tai ruokakaupassa tuli joku tuttu vastaan, niin mä saatoin saada siitä paniikkikohtauksia ja alkaa itkemään, tai semmoisia pelkotiloja. Tuli sitten myös semmoisia, että mä yöllä heräsin täydestä unesta semmoiseen tunteeseen, että mä en olisi hengittänyt 2 minuuttiin, ja sitten mä heräsin sillä lailla henkeen haukkuen semmoiseen paniikkikohtaukseen.
Hyi kamala.
Joo. Joo, sitten toukokuussa 2018 mä hakeuduin lääkäriin, kun siinä kohtaa mä olin jo tavallaan ajanut itteni suhteellisen piippuun niin kuin siinä unettomuudessa ja paniikkioireilussa. Ja sittenhän mä sain sairasloman lapun saman tien, että nyt niin kuin sairaslomalle. Ja sitten kun mä jäin sairaslomalle, niin jotenkin se tyhjyys, kaikki mitä mä olin täyttänyt sillä työnteolla ja seurakunnassa palvelemisella ja toisten miellyttämisellä, mistä on aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin kun se kaikki jäi pois, niin sitten aika pian mun mieli jotenkin mustui, että mulle tuli tosi vaikea masennustila. Ja mä niin kuin passivoiduin aivan täysin, että musta alkoi tuntumaan niin kuin siltä, että elämästä on hävinnyt värit ja elämästä on hävinnyt tarkoitus. Ja sit mä aloin epäilee seuraavaksi niin kuin Jumalaa, että mulle tuli tulla semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin jonkun sortin dekonstruktio, eli tämmöinen uskomuksen niin kuin uudelleen rakentuminen siinä samassa yhteydessä. Ja sitten mä jotenkin tulin siihen tulokseen, että elämässä ei ole mitään järkeä, kaikki mitä mä oon tähän mennessä tehnyt on ihan turhaa. Ja jotenkin niin kuin päädyin semmoiseen niin kuin mustouteen, semmoiseen synkkyyteen, ja ajattelin, että jotenkin, että elämässä ei ole enää mitään järkeä tai mitä on jäljellä enää.
Joo. Mitä sä luulet, että kun sulla rupesi tulemaan niitä paniikkikohtauksia tosi usein, niin mitä sä luulet, että mikä ne aiheutti?
Se kaikista suurin syy, ensimmäinen paniikkikohtaus, minkä mä oon saanut, on ollut ruokapöydässä uskovaisten ihmisten kanssa, ja silloin on heitetty tällaista homovitsiä. Ja silloin mä muistan, että mä ajattelin, että nyt Tania pitää suu supussa, että nyt nämä ihmiset ei saa nähdä, että sä oikeasti kuulut tähän sakkiin, kestä tässä nyt vitsaillaan. Ja aika pian sen jälkeen mä aloin pelkäämään niin kuin kaikenlaisia niin kuin illallistilaisuuksia, nimittäin musta tuntui, että monesti noissa piireissä, missä mä niin kuin olin, niin siihen aikaan jotenkin puhuttiin tosi paljon niin kuin homoudesta ja vähän sillä lailla vitsilliseen tyyliin tai sitten sellaiseen niin kuin ihmettelevään tyyliin, että voi kaikkea kauheita, mitä maailmassa tapahtuu. Että muistan yhdenkin tilanteen, missä me oltiin kavereiden luona. Minä tosiaan heteroavioliitossa silloin ja tämän ex-kumppanin kanssa oltiin niin kuin kavereitten luona ja puhuttiin niin kuin Hillsongista, eli tämmöisestä australialaisesta seurakunnasta, missä oli Hillsong Collegeissa, eli täällä Raamattukoulussa ollut joku nainen, joka oli ollut aivan normaali nainen, ja hänellä oli perhe, ja hänellä oli lapsia, ja yhtäkkiä tämä nainen sekos, ja vaihtoi tämän miehen, kenen kanssa oli naimisissa, niin naiseen, ja on nykyään naisen kanssa. Ja jotenkin mä niin kuin siinä ruokapäivässä niin kuin tiesin, että tämä on niin kuin mun tarina. Mä tiesin, että mun tavallaan mulle tulee käymään joskus näin. Niin silloin jotenkin sain semmoisen tosi voimakkaan ja ihan ulospäin näkyvän paniikkikohtauksen. Ja silloin mä olin ihan varma, että mun peli on menetetty, että nyt mut on autettu kaavista. Että nyt ne tajus, että mä sain tämän takia paniikin. Mutta ei ne ollut tajunnut sitä.
Okei. Okay. Oi hyvänä aika. Ja tuli tuossa mieleen, että kun sanoit, että nämä uskovaiset on heittänyt sellaista homovitsiä, niin uskovaisista kun ajatellaan just, että ne on semmoisia suvaitsevaisia ja just hyväkäytöksisiä, millainen yleinen kuva nyt ajattelisi olla, niin siis toihan on ihan kamalaa. Niin kuin tiedätkö, niin kuin, että niin, mun mielestä ei, niin kuin, se on hirveän ristiriitasta.
Joo. Ja mun kokemus on se, että monesti seurakunnissa ihmisethän on valtaosa seurakunnassa käyvistä on heteroita, ja ne on valkoihosia, ne on keskiluokkaisia, ne on heteroparisuhteessa, heillä on lakisääteiset 2 lasta, ja hyvin tämmöisiä niin kuin suorahampaisia, kauniita ihmisiä, ainakin niin kuin tämmöisessä modernissa, karismaattisessa kristillisyydessä. Että jotenkin se tavallaan, kun se kuplaantuu, se porukka niin kuin keskenään samanlaiseksi, niin sitten siellä alkaa helposti tulla sellaista, että saattaa niin kuin tulla semmoinen vähän hyvän tahtoinen naurahdus semmoiselle niin kuin erilaisuudelle. Että jotenkin, kun kukaan ei haasta sitä niin kuin ihmiskuvaa, mikä siellä tulee. Mutta tämä nyt on toki yleistetysti sanottu, mutta tämä on niin kuin mun kokemus.
Joo.
Ja siitä lähtien mä oon syönyt vahvoja lääkkeitä tosiaan siitä lähtien, kun mun mielenterveys alkoi reistailemaan, niin tosiaan ensin tuli se paniikkihäiriö, sitten aika pian sen jälkeen diagnosoitiin vaikea-asteinen masennustila, että mulla sitten alkoi olla niin kun itsemurha-ajatuksia, että mä aloin jotenkin, kun mä vajosin sinne synkkyyteen, niin mä ajattelin että vaan niin kun koko ajan kuolemaa, ja muistan, että mulla oli semmoisia tiettyjä niin kun ajatuksia, niin kun vaikka kävelin kampusrannassa Seinäjoella niin kuin veden vieressä, niin mä ajattelin vaan sitä vettä niin kuin semmoisena poispääsynä talvella, että kun se oli virtaava vesi, vaikka oli talvi, että joskus, jos mulla on tarpeeksi paha olla, niin kun mä vaan meen tuonne ja annan tuon veden viedä, niin se oli niin kuin ainut semmoinen ajatus, mistä sai niin kuin lohtua siellä niin kuin vaikeassa masennuksessa, se niin kuin ajatus kuolemasta.
Ihan järkyttävää. Siis niin, toi on ihan kamalaa, että oikeasti ihmisellä voi olla niin paha olla, että ei näe niin kuin mitään muuta ulospääsyä kuin se, että haluaa riistää itseltänsä hengen. Mulla ei ole niin kuin kokemusta siitä, että mä olisin ollut niin pohjalla,
joo,
että mulla ei ole ikinä tullut semmoista ajatusta, että mä haluaisin tehdä itselleni jotain.
Joo.
Niin en osaa niin kuin tohon yhtään samaistua, enkä tiedä niin kuin millainen se olo on, mutta kuulostaa siis niin kuin ihan kamalalta.
Joo, siinä tulee semmoinen, se on jännä, kun se kuoleman ajatus siinä hetkessä on niin kuin lohdullinen, että vaikka näin tällä tavallaan normaalilla aivotoiminnalla, mikä itselläkin nyt on, niin se tuntuu niin kuin hirveältä, mutta sitten siinä hetkessä se on jotenkin semmoinen ainut niin kuin lohtua tuova asia. Ja musta tuntuu, että just kun mitä viime jaksossa puhuttiin, että kun LGBTQ-ihmisillähän on niin kuin 63% suurempi riski, niin kuin yrittää itsemurhaa tai haluta itsemurhaa. Oliko se niin, että 44% oli yrittänyt ja 63% oli harkinnut itsemurhaa. Niin kuin se johtuu siitä, että varsinkin itselläkin, kun mä olin siellä niin kuin kaapissa, se tuntui niin toivottomalta ja niin kuin valtavalta niin kuin haasteelta, että mä en tule koskaan pystyä kertoa tätä mun seksuaalisuutta kellekään ja mä en tule koskaan niin kuin selviämään tästä, niin yleensä jos ihmisille tulee tiedäkö semmoinen tunne tai elämän tilanne, missä kokee, että ei ole mitään poispääsyä, niin silloin aika pian niin kuin aktivoituu niin kuin ne ajatukset siitä kuolemasta, kun tuntuu, että on niin nurkkaa ahdettu, että se on niin kuin ainut tie tavallaan.
Joo, kun mä oon joskus sitä niin kuin miettinyt, että mikä ihmisen oikeasti, niin kuin, tai mä oon ajatellut, että se on hirveän itsekäs teko tehdä itsemurha, mutta osaako siinä semmoisessa tilanteessa niin kuin ajatella sitä, että mitä esimerkiksi ne omat läheiset saattaa ja itselle, niin kuin, kelle on niin kuin tosi tärkeä, niin pystyykö siinä edes ajattelemaan sitä?
Ei.
Niin kuin, että ei.
Joo, ei, että kato, kun siinä kohtaa ihmisen mieli, sitähän ei ole niin kuin enää itse periaatteessa paikalla siinä omassa persoonassaan, että jotenkin se oma persoona on niin kuin mustunut, vähän niin kuin tiedätkö, semmoinen musta verho olisi tullut niin kuin täyden auringonpaisteen eteen, niin se tavallaan sehän kaikki näyttää niin kuin siellä mustan verhon alla niin kuin eriltä, niin ihminen luulee siinä kohtaa, että ketään ei niin kuin kiinnosta, että mäkin muistan ajatelleeni silloin just tätä, että hitto, että mä muistan kun jossain kohtaa mä tajusin, että tämä olisi muuten niin kuin loistava idea, mutta hitto, että mun perhehän joutui järjestämään mulle niin kuin hautajaiset. Ja,
niin.
Mutta sitten mä niin kuin ajattelin vaan jotenkin siinä, että no kyllä ne nyt siitä selviää, että eihän mä nyt ole ollut niiden kanssa edes paljon tekemisissä, ja niillä on kaikilla omat elämät, ei ketään niin kuin kiinnosta. Että se on vähän paskaa, että ne joutuu siellä haudan äärellä, tiedätkö, niin kuin laskee mut sinne kuoppaan, mutta se nyt on vaan yksi päivä, että kyllä ne siitä selviää. Niin kuin, että sitä niin kuin ihminen luulee siinä kohtaa, että ei merkkaa niin kuin kellekään mitään.
Niin, että on ihan arvoton ja kukaan ei jää niin kuin kaipaamaan.
Niin, että kukaan ei jää kaipaamaan. Ja tosiaan mun ex-kumppani sanoi silloin mulle myös, että jotenkin, että kun sun ajatus on niin synkkää, että hän ei niin kuin kestä kuulla, että niin kuin, älä niin kuin puhu näistä asioista. Ja mä niin kuin ymmärrän sen tavallaan, että nehän on hirveän raskaita kuulla, niin kuin jos joku sanoo, että mä haluan kuolla. Niin, mutta mun ex-kumppani sanoi, että älä niin kuin puhu niistä mulle, että hän haluaa niin kuin pysyä pinnalla. Että niin kun,
okay.
Niin silloin tavallaan se oli tosi pahasti sanottu niin kun ihmiselle, joka on masentunut, koska se lisää sitä mielikuvaa, että mä oon myös hänelle taakka, että minä hankaloitan myös hänen elämänsä, että parempi, että ne olisi niin kun olemassa. Vaikka mä...
Joo, siis...
Niin.
Sanopa.
Niin, että vaikka mä tiedän, että se on läheiselle ihan äärimmäisen raskasta varmasti kuulla, jos tiedätkö toinen kuukausikaupalla vaan niin kuin puhuu siitä, että kumpa mä kuolisin ja voitaisko me ottaa niin kuin rauhoittavia ja mennä junan raiteille. Ja mä muistan ehdottaneeni niin kuin tällaistakin sille.
Okay.
Mutta niin kuin läheiselle jotenkin semmoista, että siinä kohtaa, kun läheinen on siinä pisteessä, että oikeasti on niin kuin vaikeasti ne masennustila, niin silloin on tosi niin kuin ratkaisevaa se, mitä ne läheiset sanoo. Ja pienetkin sanat voi niin kuin olla oikeasti aika merkittäviä sekä niin kuin hyvässä että pahassa.
Mm. Huhhuh. Joo. Aika rankkaa kuunneltavaa.
Joo, tästä tuli nyt tämmöinen musta jakso näköjään, että tähän pitää sisältövaroitukset laittaa, että on kyllä pahinta luokkaa. Mutta tosiaan mulla on paljon kokemusta siis kaikista lääkkeistä, että mullahan aloitettiin kans, niin kuin sunkin jaksossa puhuttiin, niin tämmöisellä kuin Escitalopram. No siitä ei ollut mulla mitään vaikutusta.
Sehän on siis tosi vastaava kuin toi sertraliini.
Niin, serotoniini. Joo. Mikä Joo. se oli se vaikutus siinä, serotoniini takaisinoton estejä.
Kyllä. Joo.
Ja sitten aika pian sen jälkeen aloitettiin mirtatsapiini, eli se, mitä sulla käytettiin nukkumiseen, niin mulla käytettiin sitä masennuksen hoitoon, jonka seurauksena mulla nousi paino sitten parissa 3 kuukaudessa sen 20 kiloa. Ja mähän järkytyin siitä niin kuin hirveästi, että mä olin tosi masentunut, ja sitten mä yhtäkkiä mun keho muuttui niin kuin tavallaan silmissä, että mä en niin kuin tunnistanut enää itteeni. Niin mä jotenkin järkytyin siitä niin paljon, että mä päätin, että nyt mun täytyy niin kuin lopettaa syöminen. Ja mulla kävi sitten niin, että mulla puhkesi niin kuin tämän kaiken tavallaan kukkuraksi sitten sen niin kuin masennuslääkkeiden lihomisen takia, onhan siinä monta muutakin juurisyytä, mutta niin syömishäiriö, eli mä lakkasin käytännössä syömästä, ja mun jaksossahan puhuttiinkin siitä enemmän, että sitten sen jälkeen alkoi uusi taistelu näiden edellisten niin kuin jälkeen jälkimainingeissa jostain vuodesta 2019 eteenpäin sitten on taistellut niin kuin vielä vaikeamman toipumisen kanssa, eli syömishäiriöstä toipumisen kanssa, joka on ollut mun elämäni ehkä kaikista vaikein toipuminen.
Jatkoiko sä sitä mirtatsapiinia silti, kun sun paino nousi, ja sitten kun sä päätit, että sä lopetat nyt syömisen, niin oliko sulla silti se lääkitys siinä rinnalla?
Ei, eli se lopetettiin. Mä sanoin, että mä en syö tätä enää yhtään, että se on aivan sama, vaikka mä tapan itteni ensi viikolla tämän niin kuin viekkareiden seurauksena, että mä lopetin sen syömisen kuin seinään, kun mä tajusin sen yhtäkkiä, sen mun painon nousun. Ja sitten mulla aloitettiin toinen lääke Venlafaxiin, joka mulla olikin sitten kaikki ne syömishäiriöajat vuoteen 2021 asti.
Eli pari vuotta.
Niin, pari vuotta.
Suunnilleen, joo. Minkälainen lääke se oli?
Venlafaxiin on ollut mulle, niin kuin sullekin, ihan huippulääke. Itse asiassa mä aloitin Venlafaxiin nyt uudestaan, koska musta tuntuu, että mulla on nyt alkanut niin kuin semmoinen kaikkien menneiden vuosien niin kuin käsittelyvaihe tässä. Ja semmoista pientä jälkiaallokkoa niin kuin tuon kaiken tsunamin kaltaisen niin kuin mielenterveyshistorian jälkeen, niin se on mun mielestä ihan huikea lääke, se niin kuin auttaa nimenomaan siihen, että sä saat sun oman mielen poikki, että tiedätkö, normaalisti on jotenkin oman niin kuin mielensä vietävissä, eikä niin kuin maha sille mitään, että se niin kuin ahdistus jotenkin ottaa vallan. Niin Venlafaxiini on tehnyt mulla sen, että mä saan niin kuin ajatuksen katki, mutta just sama kuin sullakin, niin se tekee mulle niin kuin vaikeuksia niin kuin seksiin, orgasmivaikeuksia. Ja että on siinä niinku haittoja myöskin.
Joo, ja piti tuossa äsken jo sanoa, että meillä on aika lailla samalla lailla niinku mennyt tämä, että sä olit periaatteessa toipunut siitä masennuksesta kautta uupumuksesta, ja sit sä tapasit Ninnun, ja siinä totta kai alkusuhteessa, kun on tiedätkö, on niin kaikki mielihyvähormonit ihan katossa, niin tuntuu niinku kaikki... Siis kaikkihan tuntuu ihan superhyvältä ja tuntuu siis edelleenkin, mutta kun se tulee niinku semmoinen tasaisempi arki, niin sitten niinku periaatteessa mielellä on taas tilaa niin kuin niille vanhoille asioille, mitkä on periaatteessa vaan työnnetty sivuun, niin sulla kävi just samalla lailla kuin mullakin.
Joo.
Että ehkä noin puolisen vuotta siitä, kun mä rupesin seurustelemaan Netan kanssa, niin ne ajatukset niin kuin rupesi sieltä tulemaan ja ne ikävät jutut ja kaikki tämmöiset niin kuin uupumusoireet. Ja sulla on käynyt ihan samalla tavalla.
Joo, ja se on ihan hiton pelottavaa, kun mullakin silloin niinä vuosina, kun mä oikeasti voin niin kuin todella vakavasti huonosti, niin silloin tavallaan jotenkin ajattelin, että jos mä niin kuin tulisin joskus kaapista, niin sitten varmaan kaikki olisi hyvin. Ja sitten kun tuli kaapista niin ja tapasin Ninnun, niin ajattelin jotenkin, että okei, nyt ne kaikki on niin kuin mennyttä. Niin se on ihan hirveän pelottavaa sitten, kun siinä uudessa elämässä tuleekin uudestaan niitä oireita, mitä oli siellä niin kuin synkkyydessä. Niin...
Totta, mutta tiedätkö mitä?
No.
Mulle on monesti sanottu, että nyt kun tiedätkö, että se on varmaan myös johtunut siitä, että ne on noussut uudestaan pintaan, että nyt kun siinä vierellä on oikeasti semmoinen ihminen, kenen kanssa on turvallista, tiedätkö, käydä niitä läpi, niin mä uskon, että sulla on niinku ihan sama juttu,
jep,
että Ninnu on siinä ja pysyy, ja se on sun tukena, ja sulla on niinku, se on turvallinen ihminen siinä sun vierellä, jep, että sä voit käydä niinku noi kaikki menneisyyden traumat nytten niinku läpi, ja päästään niistä irti.
Joo, mä koen just samalla lailla, että niin, Ninnu jotenkin niin kuin se tasaa mun hermostoa ja mun niin kuin ihan keho rauhoittuu, kun se niin kuin koskee muhun. Ja jotenkin mulla ei ole koskaan ollut elämässä näin niin kuin turvallinen olo, niin mä tiedän se itse, että nyt on tavallaan nyt on se aika, kun pitää katsoa sinne taakse. Vaikka se tuntuu tosi inhottavalta katsoa taakse silloin, kun elämä on uusi, niin tuntuu siltä, että niin kuin ei jaksa velloa enää. Mutta se on pakko, just niin kuin sä sanoit sun jaksossa, niin käydä läpi ne asiat tai sitten ne kummittelee vähän niin kuin loppuelämään.
Totta. Ja mulla on ollut ihan samanlainen kokemus tuosta Venla-faksiinista, että kun mulle tuli niitä ajatuksia ja epäilyjä ja semmosia pelkotiloja, mitkä jäi niinku vellomaan mun mieleen, mä en päässyt millään niistä ajatuksista irti, että ne saattoi tulla niinku heti aamulla, kun mä heräsin, ja ne oli mun päässä niinku koko päivä ja ne paisu siellä päässä. Ja sit rupesi niinku kuvittelemaan asioita ja uskomaan niitä asioita niinku todeksi, että näin on tapahtunut. Ja niin toi Venla-faksiin, että jos on tullut semmosia pikkasenkaan mitään ikäviä ajatuksia, niin sen saa niinku tosi nopeasti katkaistua, niinku, että se jatku kauempaa. Että se menee ohitte.
Kyllä.
Niin siihen toi on ollut niin kuin ihan superhyvä lääke, että sä sanoitkin silloin, kun sä suosittelit tota lääkettä mulle, niin on kyllä toiminut siis tosi hyvin. Hei, onko sulla ollut semmoista, kun sä kerroit, että siellä nuoruudessa, lapsuudessa on ollut semmoista niin kuin hylkäämisen pelkoa, niin onko sitä ollut sen jälkeen esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi niin kuin nyt suhteessa Ninnun kanssa? Onko sulle tullut mitään semmoista?
On, ja sitten se, mitä sä sanoit sun jaksossa siitä, että sä oot niinku tavallaan vetänyt niitä menneiden ihmissuhteiden ja parisuhteiden niinku haamuja siihen niinku itse tavallaan siihen uuteen parisuhteeseen, niin mulla on tismalleen sama homma, että mä oon huomannut, että mulla on niinku tiettyjä traumoja, mitkä niinku tavallaan tulee mukana, ja mikä on niinku taakka tavallaan sille uudelle parisuhteelle, että sen yleensä itse huomaa siitä, että jos reagoi jotenkin tavallaan oudosti tai suhteettoman paljon johonkin tilanteeseen, että esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että mä muutin tähän Ninnun luokseen, ja mä oon ollut kans, mulla on nyt ADHD-diagnoosi viimeistelyvaiheessa, eli siitäkin tosiaan munkin puolesta jakso, koska vaan tulille. Mutta mä oon ollut siis semmoinen suurpiirteinen häslääjä, ja mä oon monesti sellainen, tiedätkö, että mä laitan ruokaa, niin mä vetäsin puukolla vahingossa tohon, no ensinnäkin omaa peukalooni varmaan 15 000 kertaa elämäni aikana, mutta sitten johonkin ruokapöydän kulmaan, tai kannan tiedäkö muutossa jotain, niin että se raapasee seinään naarmun tai muuta, niin mä oon aikaisemmin elämässä jotenkin saanut siitä tosi paljon sellaista, niin kuin, että mun on pitänyt pelätä, että mä teen jonkun virheen. Että mulla on ollut ympärillä tosi semmosia kontrollifriikkejä ja perfektionisteja mun elämässä. Niin sitten kun mä muutin tänne Ninnun luokse ja mä tiputin, meillä on tommonen yhteinen vaatekaappi, tommonen walk-in closet, mistä pitää vähän flexata tässä, niin muutin tavaroita tänne ja sitten mä laitoin mun vaatteita roikkumaan siihen henkariin, niin se räsähti se koko henkari alas, kun se ei kestänyt meidän molempien vaatteiden painoa. Niin mä aloin niin kuin hysteerisesti itkemään, tärisemään ja niin kuin romahin sinne lattialle jotenkin siitä semmoisesta niin kuin häpeästä, että mä oon rikkonut meidän niin kuin ton vaatekaapin. Ja siitä niinku huomasin silloin, tajusin, että okei, mulla on jotakin niinku traumoja, että tämähän ei ole niinku asia, mistä aikuinen kolmekymppinen niinku alkaa itkemään, että tämä niinku kertoo jostain muusta kuin tästä hetkestä.
Totta. Mulla on siis ihan vastaavia kokemuksia, ei niinkään enää, mutta sanotaan nyt, että ainakin ensimmäisen 2 vuoden ajalta mun ja Netan parisuhteessa, niin mä olin silloin erittäin herkkäitkuinen. Rupesin siis tosi herkästi itkemään asiasta kuin asiasta, ja mulla oli ihan sama, niin kuin tiedätkö, monissa tollasissa tilanteissa, että mä koin, että mä teen, niin kuin, mä olin vähän semmoinen anteeksi pyytelevä niin kuin koko ajan, että anteeksi tyyliin, kun on olemassa, tai että jos mä teen niin kuin jotain, niin onkohan mä nyt tehnyt sen oikein, tai mitä hänet ajattelee, ja mulle niin kuin, että siitä huomasin kans, että mä oon oikeasti saanut niin kuin tosi paljon negatiivista palautetta asioista, mitä mä oon niin kuin aiemmin tehnyt, tai aina on tullut niin kuin jotain sanomista. Mutta sitten kun huomasin, että okei, että Nettahan ei käyttäydykään niin kuin samalla tavalla, että ei se mulle niin kuin huuda tai eikä mulle valita. Ja sitten mulla oli myös semmoinen iso ongelma, että mulle aina kävi kaikki.
Joo.
Kyllä mulle siis edelleen käy oikeastaan kaikki, mutta mulla ei ollut omaa mielipidettä. Se, että jos me mietittiin, että mihin mennään syömään, niin mä olin aina niin kuin, että ei päätä sä, mulle käy kaikki. Ja sit Netta oikeasti joutumaan opettamaan, että sä päätät nyt, mitä tehdään tänään, tai jos meillä oli vaikka vapaa päivä. Niin se on niin kuin ollut vähän mulla semmoinen myös opettaja, että mun on pitänyt opetella niin kuin asioita, että mä voin päättää myös asioita, eikä mun tarvitse tehdä niin kuin mennä toisen mukana, vaikka se olisikin ihan ok.
Siis ihan tismalleen sama, ja mun mielestä se onkin niin hämmästyttävää, kun meidän tarinat on niin, niin samanlaiset, että mä oon kanssa ollut aina semmoinen, että ei mitään omaa tahtoa, ja perhekin on puhunut siitä, että kun ei Tanesta niin kuin edes tiedä, mitä se niin kuin haluaa, kun ei se sano koskaan, niin, mitä se haluaa.
Joo. No mulla on taas vähän sitten päinvastainen kokemus, että mun on aina pitänyt olla vähän niin kuin samaa mieltä, mutta sitten nykyään, kun mä oon eri mieltä, niin se ei olekaan hyvä juttu.
Joo, sekin on, kun sen niin kuin rooli muuttuu, niin se on kaikille niin kuin jotenkin shokki.
Jep, niinpä. Okei, palataan sun tarinaan vielä. Elikkä sä oot nyt aloittanut siis uudestaan ton Venla-faksiinin, ja siitä on vähän siis tullut ikäviä oireita, ja ollaankin sun sivuoireita, ollaankin sun kanssa puhuttu siitä, että olisi hyvä, kun säkin saisit sen bupropionin siihen niin kuin tasaamaan näitä Venla-faksiinin sivuvaikutuksia.
Kyllä, toivoisin sitä paljon. Ja joo, oikeastaan voisin puhua vielä sitten siitä, että tosiaan mun mielenterveys palettihan on niin kuin ihan massiivinen, että mulla jotenkin itsellä kävi sillä tavalla, että mä hirveän niin kuin pitkään sinnittelin kaikenlaisten niin kuin oireiden kanssa, että eka sen niin kuin paniikkioireilun kanssa ja unettomuuden kanssa ja sitten sen masennuksen kanssa, ja sitten tavallaan mun kokemus on se, että mulle niin kuin on tullut yhä niin kuin enemmän uusia niin kuin tavallaan sairauksia siihen niin kuin lisäksi, että sitten niin kuin viimeisenä se syömishäiriö, se on semmoinen, minkä mä niin kuin tavallaan skippaisin, jos voisin, koska musta tuntuu, että siitä täysin toipuminen niin kun on tosi vaikeaa. En tiedä, toipuuko siitä täysin koskaan, koska se jotenkin syövyttää tietynlaisen reitin aivoihin. Vähän niin kuin vaikka alkoholisti. Yleensähän sanotaan, että kerran alkoholisti, aina alkoholisti. Niin syömishäiriön kanssa on vähän sama homma, että kun kerran oppii jotenkin väärin ajattelemaan ruokaa tai liikuntaa, niin sen terveen niin kun tavalla oppiminen, niin se on jatkuvaa tasapainoilua, ja se on tosi tosi, tosi rankkaa tasapainoilua.
Onko sulla tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi ruoan suhteen sellaisia, että sä niin kuin, aiheuttaako se ongelmia? Tai se, että onko sulla semmoinen fiilis, että jos sä vaikka syöt jotain, tämä on varmaan tosi henkilökohtainen kysymys, eikä tarvitse niin kuin vastata, jos et halua, mutta kun tiedän muutamia, kellä on ollut syömishäiriö, niin et tulee tunnistan muuten itsekin, koska mulla oli nimittäin kisadietillähän saattaa tulla myös tämmöinen hetkellinen pienimuotoinen syömishäiriö, että mulle tuli jossain kohtaa sitten semmoinen fiilis niin kuin kisadietin jälkeen, että jos mä söin jotakin vähän rasvasempaa tai jotain herkkuja, niin mä vähän niin kuin rankaisin itteeni, tiedätkö, menemällä lenkillä, niin kuin tiedätkö, että mun täytyy saada kulutettua, niin onko sulla tämmöistä niin kuin vielä
Kyllä, joo, tuota kutsutaan niin kuin kompensaatiokäytökseksi, ja siis syömishäiriö on sellainen, niin kuin, että mulla on ne samat ajatukset periaatteessa niin kuin edelleen, että kyllä ne on niin kuin huomattavasti lieventynyt, että jos pahimmillaan se syömishäiriö niin kuin rytmitti koko mun elämää, että mun koko elämä oli vaan niin kuin ruokaa tai ruuasta pidättäytymistä tai liikuntaa, niin, mutta se on niin kuin tavallaan ne ajatukset on syöpynyt, että hirveän tietoisesti mä edelleen niin kuin valitsen, että mä esimerkiksi niin kuin muistan tasan tarkkaan loppuelämäni vaikkapa nyt kauramaidon rasvaprosentti, tai niin kuin, että montako kaloria on niin kuin rasvattomassa maitorahkassa, tai paljonko on kaloreita niin kuin kuohukermassa, tai mä niin kuin tiedän, että se, ja mä oon hirveän myös semmoinen niin kuin hyvä oppimaan niin kuin numeroita, että niin tavallaan kun sen tiedon kerran niin kuin syövyttää päähänsä, niin se on jotenkin jäänyt sinne, ja tuota, niitä ajatuksia niin kuin edelleen on, mutta sitten mulla oikeastaan tämä parisuhde, että siinä kohtaa, kun mä tapasin Ninnun, niin mähän oli vielä, söin tosi askeettisesti, että mä kyllä söin niin kuin sillä tavalla, että mun keho voi niin kuin suurin piirtein hyvin ja näin, mutta mä söin niin kuin täysin niin kuin mulla ei ollut minkäänlaista nautintoa siinä niin kuin ruuassa, että mä söin niin kuin kaurapuuroa ja mehukeittoa ja tofubokkia kasviksilla ja ruisleipää, jossa oli yksi tietty kinkkusiivu päällä. Ja niin kuin, että siinä ei, että mulla ei ollut mitään niin kuin vaihtelua siinä ruuassa eikä minkäänlaista niin kuin semmoista mielihyvää siinä ruuassa, vaan se oli täysin pelkkää niin kuin polttoainetta.
Eli sä söit vaan lähinnä sen takia, että sä pysyt hengissä.
Niin, kyllä.
Ihan sama, miltä se maistuu.
Niin, mutta sitten kun mä tapasin Ninnun ja jotenkin tämä kokonainen niin kuin seksuaalinen niin kuin vapautuminen, niin sen jälkeen jotenkin mä niin kuin, tavallaan sain semmoista nautintoa elämään niin kuin kaikella lailla. Et jotenkin niin kuin Ninnu on aina rakastanut kakkuja ja muuta, niin sitten mä huomasinkin, kun mä olin vaan niin rakastunut Ninnuun, että mäkin tulin syöneeksi kakkuja. Ja, niin
kuin,
joo, ja nythän mun painokin on noussut niin, että esimerkiksi niin kuin menkat, tämä nyt tosi taas sitten niin kuin henkilökohtaisia, että kuulijat sitten, jos on liikaa informaatiota, niin on, mutta tämä lepakkosaparihan on tällaista. Että esimerkiksi niin kuin menkathan on palautunut mulla vasta meidän parisuhteen aikana. Mutta niin.
Joo. Mutta noi on tollaisia niin kuin asioita, niin kuin toi menkkahommakin, sehän kertoo siitä, että jos naisella jää niin kuin kuukautiset pois, niin yleensähän se on merkki siitä, että keho ei toimi.
Kyllä.
Ja ne voi jäädä niin kuin erinäisistä syistä. Se voi olla myös pelkkä tosi paha stressi voi aiheuttaa sen, vaikka ei olisikaan mitään huomattavaa alipainoa.
Yep.
Tai syömishäiriöitä, niin se voi niin kuin aiheuttaa tosi moni asia, että mun mielestä se on niin kuin terveen kehon merkki, kun on kuukautiset.
Kyllä, ja tuosta syömishäiriöstä vielä, että mä oon vasta sen jälkeen, kun mä oon itse niin kuin tästä toipunut, ja nyt voin sanoa, että alan olla niin kuin terveiden kirjoissa, että esimerkiksi nyt vasta on poistunut multa niin kuin anoreksian toi diagnoosin numero sieltä mun niin kuin diagnoosilistalta, että se on tähän asti ollut siellä, niin nyt kun mä oon tässä jotenkin käsitellyt tätä mun omaa matkaa, niin saanut tietää esimerkiksi sen, että kuinka iso osa niin kuin sateenkaari-ihmisistä niin kuin kärsii vaikka syömishäiriöistä, niin jotenkin mä näen sen niin kuin syömishäiriön tai tämmöisen oman kehon niin kuin halveksimisen jotenkin tosi isona ongelmana niin kuin nimenomaan sateenkaari-ihmisille, että jotenkin se itsensä hyväksyminen näkyy myös niin kuin kehollisesti sitten, kun pystyy hyväksyä sen oman identiteetin jotenkin kokonaisuudessa.
Kyllä. Mulla ei tullut itse asiassa ton kanssa, niin kuin, tai mä luulen, että voi olla, että se on pikkasen niin kuin vaikuttanut tohon mun ahdistuneisuuteen silloin tää mun seksuaalisen suuntautumisen muuttuminen tai kaapista tulo, mikä ikinä se nyt on ollutkaan, niin se oli mulle loppuviimein kuitenkin aika niin kuin helppo ja semmonen niin kuin luonnollinen juttu, koska se vaan tuntui niin kuin niin oikealta. Niin mä uskon, että se ei välttämättä, koska mulla ei ole taustalla sitä, että mä, niin kuin, mä olisin pitänyt, että mulla olisi ollut semmoinen fiilis, että mä oon ollut kaapissa nyt niin kuin vuosia tahtomattani.
Niin.
Vaan se vähän tuli niin kuin pikkuhiljaa, niin kuin, että mä oon saanut siihen jo kosketuksia silloin 2007 Netan kanssa ja sitten se vaan on niin kuin jäänyt kypsymään sinne.
Joo, ja voisiko siinä auttaa niin sekin, että kun sulla tavallaan kaapista tulo vähän tuli niin kuin tavallaan sen rakastumisen kautta, niin se jotenkin se meni siinä rakastumisen huumassa sekin.
Niin, ehkä.
Että jotenkin itsellä, kun mä tein eka sen kaapistotulon ja jotenkin sen nöyryytyksen ja semmoisen, ja sitten vasta tapasin, niin se oli tehty niin rankka tie tavallaan.
Niin, niinpä. Totta. Oi, ja sitten kun miettii sun tausta vielä kuitenkin, niin kun, mikä ei niin kun sovi yhtään yksin. Niin kun, sen niin kun kans puhun nyt siis tosta uskontotaustasta, että kun se on ollut sulla kuitenkin tosi vahva.
Mm.
Ja se niin kun ympäristö, missä sä oot kuitenkin ollut vuosia, niin se ei ole mikään niin kuin helppo niin kuin semmoinen tilanne, että et tulla kaapista ulos, niin ei todellakaan.
Ei, ja kyllä mä muistan, että vielä joku 10 vuotta sitten mä ajattelin, että mä en tule koskaan niin kuin tätä harjoittamaan, että tää on niin kuin mun ristini, mikä mun pitää kantaa, että mä en tule tätä koskaan, niin kuin, että se tuntui täysin niin kuin mahdottomalta edes itse hyväksyä, että voisi niin kuin ns. Harjoittaa sitä omaa niin kuin seksuaalista suuntautumista. Mutta sitten jotenkin...
Ajattelin, jos sä ajattelisit vieläkin tolleen, niin kuin, että sä vaan niin kuin, sä periaatteessa, niin, sä et todellakaan olisi niin kuin, kuka sä oikeasti oot, sulla olisi vaan niin kuin, huono olo ja varmasti niin kuin, niin, ihan kamalaa. Ja se, että miksi me edes ajatellaan tollain, niin kuin mä oon ajatellut noissa suhteissa, että mun on vaan pakko tyytyä tähän. Sä oot ajatellut, että no, mun on vaan pakko elää, niin kuin, että mä pidän tämän salaisuuden itselläni niin kuin loppuelämäni ajan.
Kyllä.
Ja niin.
Mun kohdalla ainakin se oli, että pelkäs vaan kerta kaikkiaan niin paljon toisia ihmisiä, että ei niinku uskaltanut ottaa sitä riskiä, että mitä sitten, kun jos mä tämmöisen asian kerron, niin mitä sitten tapahtuu?
Niinpä. Joo, sehän se on varmaan niinku suurin pelko just, että pelkää niiden muiden ihmisten reaktiota tai sitä, että hyväksytäänkö.
Niin.
Mutta se, että onneksi niinku niin minä kuin sinäkin, niin ollaan kummakin... Niinku oikeasti koko ajan menossa siihen suuntaan, että me ymmärretään, että sillä ei oikeasti mitään merkitystä niillä muilla ihmisillä, mitä ne loppuviimein niin kuin ajattelee.
Mm. Koska niin kuin jotenkin nyt vasta tajuamassa sitä, että kaikki katsoo tätä maailmaa niin kuin sitä omasta vinkkelistään käsin, ja jotkut ihmiset on saattanut tuomita sut jo ennen kuin sulla on ollut sananvaltaa sanoa ensimmäistäkään asiaa sun omasta tarinastasi, koska jos ei se sovi niiden arvomaailmaan, niin sä et tule koskaan voittaa niitä puolelles. Ja sitten taas niin kuin semmoista ihmistä ei olekaan, joka miellyttäisi niin kuin kaikkia, että edes se semmoinen muiden miellyttäminen, niin sekin on vaan jonkun sortu illuusio, koska aina on joku, ketä niin kuin sä et miellytä.
Totta.
Niin jotenkin pitää niin. Vaan niin kuin päästää irti siitä.
Kyllä. Me nyt noista lääkkeistä, joita käytetään muun muassa masennukseen ja uupumukseen, niin niistä puhuttiin aika paljon, mutta ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, niin kuin vaikka mä sanoin, että mä oon aikaisemmin ollut niin kuin lääkevastainen, varsinkin niin kuin mielialalääkkeiden suhteen, mutta kummatkin voidaan varmaan todeta, että ollaan niin sanotusti niiden puolella, että kyllä oikeasti niitä kannattaa ainakin niin kuin kokeilla. Että se voi olla toki alkuun niin kuin hakemista tosi paljon, että mikä sopii, ja niitäkin on aika monia eri lääkkeitä olemassa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja niin kuin, koska niin kuin, tavallaan mitä oikeastaan se just, että mitä mun niin kuin, esimerkiksi tänään juttelin mun äidin kanssa puhelimessa, niin he sanoivat, että he olivat jutellut isän kanssa aamupalapöydässä sitä, että miksi Tanja ootti niin kauan, että miksi se oli siellä niin kuin heteroavioliitossa niin kauan ja miksi se niin kuin kärsi niin kauan ennen kuin se niin kuin, tavallaan uskalsi tulla omaksi itsekseen, mikä oli musta aivan ihana, että mun isä oli niin kuin tällaista pohtinut, niin samaa niin kuin mielenterveydessä missä tahansa asiassa, niin jotenkin se, että ei kärvistellä niin kuin kauaa, että meidän suomalaisten sellainen, että no ehkä mä nyt viikon päästä nukun hyvin, tai ehkä mä viikon päästä jahdistan niin paljon, ja no mä käyn nyt tänään saunassa, tai mä otan nyt yhden kaljen, niin kyllä se siitä helpottaa, niin tavallaan, että siis ihan 100 kertaa aikaisemmin, heti kun ensimmäisen kerran tulee mieleen, että tarvisinkohan mä apua, niin heti hakea apua.
Kyllä. Joo, ja sitten kun ne mielialalääkkeetkin on semmosia, että ne ei välttämättä oikeasti vaikuta heti, että mäkin huomasin, kun mä aloitin ton Venlafaxiin ja sitten otin siihen hetken päästä sen bupropionin niin kuin lisäksi, niin mulla meni oikeasti, tuntui, että alkuun tuli semmoinen pieni helpotus, mutta sitten saattoi pikkasen tulla semmosia niin kuin sivuvaikutuksia, että tuntui, että se tuli ehkä pikkasen takaisin se semmoinen ahdistus ja semmoinen mieliala semmoinen, miksikä sitä sanotaan, matala mieliala, ettei niinku oikein huvittanut taas mikään, mutta sitten se lähti niinku pikkuhiljaa siitä niinku nousemaan, että se toipuminenkin on semmoista siinä, että välillä saattaa tulla takapakkia, mutta oikeasti sitä samaa lääkettä kannattaa kuitenkin niinku useampi viikko syödä ennen kuin lähtee sitä saman tien vaihtamaan,
kyllä.
Koska siinä saattaa mennä useampi viikko, että se oikeasti auttaa.
Joo, ja sitten niin kuin just lääkkeiden rinnalle niin kaikki muut hoitomuodot, että jos tuntuu siltä, että on syönyt vaikka pitkään jotain mielialalääkettä ja sitten tuntuu, että no kyllä tästä nyt ehkä vähän on apua, mutta ei välttämättä hirveästi tai että ei niin paljon mitä olisi toivonut, niin itsellä esimerkiksi sitten niin kuin muut semmoiset täydentävät hoitomuodot on ollut siinä kohtaa niin kuin ihan niin kuin tosi keskeisiä, että mullahan on ollut niin kuin monenlaista ryhmäterapiaa, muun muassa skeematerapiaa, jos vaikka tunteissa on niin kuin että kokee, että niin kuin on mullahan on semmoinen, että mun on tosi vaikea niin kuin ilmaista tunteita ja mä oon kauhean jotenkin järkevä vaan koko ajan, niin kuin tässä podissakin varmaan huomaa, että mä pystyn vaan itsemurhastakin puhua ihan niin kuin, että ei ilme värähä ollenkaan. Niin edelleen on haastetta, mutta on käynyt skeematerapian siihen niin kuin tunnetyöskentelyyn. Sitten on semmoinen kuin magneettihoito, joka auttaa ahdistukseen ja masennukseen. Sitäkin mulle on annettu. Eli vähän niin kuin sähköhoito, mutta siitä tämmöinen päivitetty modernimpi versio kuulostaa ihan hirveältä, mutta käytännössä paljon, siis paljon parempi, mitä niin kuin ajatellaan. Että se oli ehkä mulle semmoinen käänteentekevä. Niin sitä en tuossa nyt hoksannutkaan sanoa, että mikä oli niinku käänteentekevä mun voinnissani, niin totta kai siis se, että mä järjestin mun elämäni niin, että mun elämän olosuhteet oli paremmat, eli mä tulin sieltä kaapista ja aloin elää omana itsenäni, mutta sen lisäksi se magneettihoito ihan käytännössä on ollut mulle ihan niinku lifesaver.
Okei, mä en ole ikinä siis kuullutkaan tommosesta hoidosta.
Se on semmoinen, mitä tehdään niinku tuolla terveyskeskuksessa tai sairaalassa, kerran päivässä 3 viikon ajan tämmöisessä intervallijaksossa, missä sun päähän laitetaan semmoinen laite ja se niinku rummuttaa sun päähän. Vähän niin kuin sulla olisi joku rumpukapula siinä, mitä joku niinku kopsuttaa. Ja sen tavallaan pointti on aktivoida niitä hyvän olon hormonia, justiin serotoniinia ja sitä noradrenaliinin toimintaa niinku siellä aivokuorella.
Okei.
Okay. Hmm.
Ja sä koet, että se on niin kuin auttanut sulla sillä?
Se oli mulla ihan niin kuin käänteentekevä, että se yhdistettynä lääkitykseen niin nosti mun mielialaa niin, että mulla tuli todella paljon semmoinen niin kuin energiaa, kun sehän se ongelma mielenterveysongelmissa on ja varsinkin masennuksessa, että ihminen ei jaksa hoitaa itteensä, ei vaan pysty vaikka tietäisi, että lenkille pitäisi lähteä tai pitäisi syödä terveellisesti, niin kun se pää sanoo, että aivan sama, niin se on aivan sama. Mutta mulla se toi se hoito sellaisen niin kuin energiapiikin, millä mä pääsin niin kuin jaloilleni.
Joo. Hei, ja tuosta venlafaksinista ja bupropionista piti vielä se sanoa, että se mun lääkäri sanoi, että nehän on kummakin semmoisia pikkasen piristäviä lääkkeitä. Mm. Ja tuota bupropionia, toisaalta nimeltään Voxraan, niin sitä käytetään myös ADHD:n hoitoon, joten mä koen, että mä en siksikään tarvi sitä ADHD-lääkettä. Ja että noi on niin kuin, ne kannattaa ottaa heti aamusta, mutta että ne tuo niin kuin semmoista energiaa ja pirteyttä päivään. Mutta siitä toipumisesta vielä, niin mä haluaisin sanoa, että mun mielestä niin kun tärkeintä on kuitenkin, tai ei tärkeintä, mutta yksi tärkeä asia, niin olisi pitää tehdä tiettyjä rutiineita niin kun päivälle. Mm-hmm. Edes jotain, vaikka aloittaa niin kun 1 tai 2 ja sitten pikkuhiljaa lisätä niitä, koska rutiinit tuo semmoista niin kuin hyvää mieltä. Liittyy ne nyt sitten niin kuin liikuntaan tai ruokavalioon tai johonkin muuhun tekemiseen. Ja sitten mä oon myös sitä mieltä, jos on oikeasti niin masentunut, että ei pääse sängystä ylös, niin mä en tiedä onko tämä, kun mä en ole itse semmoista taas kokenut, että olisi vaan tehnyt mieli jäädä niin kuin sänkyyn makaamaan. No, semmoinen jakso oli, että tuntui, että mä nukuin niin kuin muutama päikkäri päivällä, mutta semmoinen, että yrittää kuitenkin lähteä liikkeelle ja tekemään, koska Kyllä. Mä koen jotenkin sen, että jos sinne sänkyyn vaan oikeasti jää makaamaan, niin se masentaa niin kuin entisestään.
Kyllä.
Jos sä oot vaan pimeässä makkarissa peiton alla, niin kyllähän se masentaa niin kuin pelkkä ajatuskin siitä.
Joo, ja mun mielestä on tutkittukin sitä, että varsinkin niin kuin ahdistuneisuuteen, mutta myöskin masennukseen, niin ihan se maiseman vaihto, että sä poistut sun kotoa, mielellään käyt ihmisten ilmoilla. Ja sitten jo tämmöinen hauskakin fakta, että niin kuin kauaksi kattominen auttaa niin kuin ahdistuneisuushäiriöä, että mikä kuulostaa nyt niin semmoiselta niin kuin evoluutiojutulta, mutta niinhän se on, että tavallaan kun sä katot vaikka puhelinta ja tosi lähelle katot koko ajan, niin se on todettu niin kuin lisäävän ahdistusta, että jos pystyy menemään johonkin paikkaan, missä näkee kauas, vaikka näkötorniin tai johonkin kukkulalle ja katsella maisemia, niin se on ihan semmoinen konkreettinen apu niin kuin ahdistukseen ja masennukseen.
Mm. Joo, ja sitten mulle antoi yksi ihminen silloin semmoisen pinkin, kun mulla oli oikein paha tilanne silloin reilu vuosi sitten, että mä en tätä kyllä toteuttanut, koska mulle ei sitten tullut semmoista niin kuin mahdollisuutta, mutta että vinkattiin, että ottaisi vaikka 2 päivää ja menisi ihan yksin jonnekin, siis vaikka vuokraisi jonkun mökin, ei puhelimia, ei telekkaria, ei yhtään mitään, vaan olisi ihan itsekseen siellä omien ajatusten kanssa. Niin uskon, että se tekisi myös tosi hyvää. Tekisi, vaikka ei ole masentunut tai juupunutkaan, niin se tekisi oikeasti kaikille hyvää olla hetki vaan niin kuin ihan itsekseen. Kyllä. Ei ilman mitään älylaitteita.
Ja sitten, jos on niinku haastetta niinku tunnetta jotenkin käsitellä, että just jos miettii, että ottaa vaikka tuommoisen retriitin ja tuntuu, että niinku itsensä kanssa ei sitten pärjää, niin just joku niinku, niin klisee kuin se on, mutta joku maalaaminen tai kirjoittaminen tai joku, millä sä saat sen tunteen sieltä sisältä, koska ahdistushan on, ainakin mulle on psykoterapiassa sanottu, niin semmoinen epämääräinen möykky, mikä pitää sisällään periaatteessa kaikkia tunteita. Et siellä voi olla vihaa, siellä voi olla surua, siellä voi olla pelkoa. Siellä voi olla vihaa, sanonko mä se vihaa jo, niin, niin että siitä tulee ahdistuksen tunne. Niin jotenkin, että semmoinen sanottaminenkin ja tämmöinenkin voi olla vaikeaa, ja varsinkin semmoisen niin kuin sietäminen niin kuin itsessään, mutta sitten jos se vaikka maalaa paperille sen tunnemöykyn, niin se voi jo puhdistaa paljon.
Totta. Kyllä. Nyt on vähän semmoinen olo, että takki tyhjä.
Joo, mustakin tuntuu, että meidän toki pintaraapasujahan nämä on, että näistä tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin voisi puhua vaikka 10 vuotta, koska nämä on niin tavallaan semmoisia jotenkin syviä aiheita, mutta kyllä musta tuntuu, että me ollaan nyt käyty tätä tärkeää aihetta. Joo. Monelta kantilta.
Kyllä. Tässä on nyt kummankin tarinat käyty näissä kahdessa jaksossa läpi ja sitten vähän semmoista yleistä asiaa. Ja toivotaan todellakin, että kuuntelitte nämä kummatkin jaksot, ja jos siellä on ihmisiä, kuuntelijoita, ketkä oikeasti painitte näiden asioiden kanssa, mitä me ollaan niin kun koettu ja koetaan, niin toivotaan, että tästä oli niin kun, sait tästä semmoista vertaistukea ja sait jotakin apua ja semmoista niin kuin uutta elämän intoa ja mitä kaikkea.
Kyllä, ja mielenterveysasiatkin on vähän samanlaisia kuin mikä tahansa tämmöinen niin kuin joku elämän tapa muutos, enkä nyt viittaa mihinkään tämmöiseen painonpudotuselämäntapamuutokseen, vaan sellaiseen niin kuin uuden elämän suunnan ottamiseen, että joskus tulee se piikki, niin kuin, että nyt mä toivun. Niin mä jotenkin toivon, että tämä meidän jakso voisi olla niin kuin jollekin, että te kuulette ja te näette niin kuin meidänkin vaikka somesta sen, että ihmiselle voi tapahtua ihan mullistava muutos, kun se saa niin kuin asiansa kuntoon NS tai päänsä kuntoon, mikä nyt kuulostaa kauhealta. Mutta niinpä. Tiedätkö, että jos sä oot siellä, niin kuin siellä ihan kaikista synkimmässä hetkessä nytten, niin ota tämä meidän sana, kun me sanotaan, että oikeasti sä et tiedäkään, miten hienoja asioita sun elämässä on tulevaisuudelle varattuna. Ja niin kuin, älä luovuta nyt, koska oikeasti parempaa on tulossa ja elämä voi olla niin paljon parempaa, mitä sä tällä hetkellä pystyt edes niin kuin kuvittelemaankaan.
Todellakin, ja vaikka niin kuin tällä hetkellä sun mielessä pyörisi vaan hirveästi kaikkea negatiivista, niin yritä ajatella positiivisia asioita ja positiivista tulevaisuutta, ja mieti niin kuin kaikkia unelmia ja semmoisia haaveita, mitä sä haluat tulevaisuudessa toteuttaa, niin se mieli oikeasti rupeaa kääntymään niin kuin positiivisemmaksi. Jos hirveästi vaan ajattelee koko ajan negatiivista, niin se niin kuin vaan kylvää sun mieltä entisestään sitä negatiivisuutta sinne.
Kyllä. Ja vaikka ihan pieniäkin, että jos tuntuu, että jos semmoisia unelmia ei ole, mutta joku pieni asia, että mikä olisi kiva tehdä joskus. Tyyliin mä muistan, kun mulla oli semmoinen haave, että mä haluaisin joskus teettää koiranpentuja. Ja se on edelleenkin mulle semmoinen pieni voimaannuttava ajatus, että joskus mä tuun vielä teettää koiranpentuja, koska mä oon elossa ja mä aion sen tehdä vielä tämän elämän aikana. Niin mieti semmoisia pieniä asioita, mitkä voisi tuoda iloa ja inspiraatio tulevaisuuteen.
Yes. Just näin.
Kiitos, jos kuuntelitte tämänkin jakson ja kommentoikaa Instassa, mitä tämä herätti, ja alkakaa seuraa meitä tosiaan Instassa ja siellä Spotifyssa ja Apple Podcastissa myöskin on tullut meidän jaksot nytten.
Hyvä. Kiitos myös mun puolesta. Ja palataan.
Kiitos. Moi.
Moi.